matango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Bale ya sango ya mokili ya lelo etesameli bino na Washington DC na Edi Isango. Tozute lisungi ya Marius Munga pona sango Firmin Max Koya Weda na Franklin Cedrak mango basungi biso na nzela ya masini. Na sango ya mokili ya lelo, mobu moko uto balandi ba Donald Trump basalaki eyoma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC. Joe Biden a pameli Donald Trump na kotinda bato baye, pe Donald Trump alobi Joe Biden alingi akabola Amerika.
To utazamba toyana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimya na Congo. Depuis 2018, ti lelo ekomi
ezalaki bongo mongongo ya babundi ba bima na mangumba ya basimba minduki na ekolo Congo Democratique ba ibazali kozela biyano wuto batombokaki pe moko na bango akufaki na mubambiro pene na Goma. To kulanda yango na sango eye na Pointe Noire baloni vilanga bazali na mpasi pe kokoso mingi na eleko eye ya mpela. Tokokende na Pointe Noire
ezo diloko tu donc vraiment moyen kosala bapepiniere bien eza te tozala na baembryonnaire alors ko biso tozala na baembryonnaire te.
Na lualaba ba trésor artisano tope ba iba timulaka makele te ba mine na maboko ba tumbuki na bopekisi bango kosali la ba machine.
Nga naza mokonzi ya ba trésor nyonso awa tozotala esika tokobenga batu nyonso ba trésor na biso
awa tokolanda lisolo litali maladi ya mbala tope la lepre na linaka na biso Fatuma Alimasi akoyamba monganga moko mpona kosolola na yango. Kasi yambo na yango sango na bokuse na Marius Muhunga.
Bato mibale na kati na bango mwasi moko babomami na badongolo miso ya ADF lobi mokolo mwa misato le 5 janvier na nzela ya mbauka mango na teritoire ya Beni na province ya Nord Kivu. Pona société civile ya mboka walitanga eyepesi sango eye ezalaki bongo mokumbi moto na moto eye amemami baye bautaki na mboka kamango na kokende bongo na Beni nde babomami. Mikolo miye badongolo miso ya lingomba ya ADF bazali koboma bato baike na esika eye babengi triangle de la mort ezali nzela eye ekabola bamboka kamango Eringeti mpe mbau atako mampinga maikolo Uganda mpe ba FARDC bazali kokoba musana na bango obisika biye. Yoko elembo ya nzoto ya nkondo Patrice Emery Lumumba esengelaka kopesama o maboko mabula matari ya ekolo Congo Democratique mokolo mwa le 17 janvier mozali koya mokosalema lisusu te mokolo yango mpe mopusami osanza ya motoba mozali koya elobi balobeli ya presidansi ya ekolo Congo Democratique. Mikolo mileki ekolo Belgique elakaka kozongisa na ekolo Congo Democratique lino lioko ya Patrice Lumumba e komisaire moko ya Belge na kombo ya Gérard Souet abombaka na tango batumbaka nzoto ya Patrice Lumumba, Joseph Okito mpe Maurice Mpolo na aside. Kasi mpona bomati ya COVID-19 na molongo mobimba bozongisi boye bosalemaki te. Na Fizi, ba policier tuku misato baye bayaka kutia bokengi omboka milimba na ba o plateau ya Fizi na province ya Sud Kivu balongoli bango oye sika. Mokoloma le 30 décembre moliki, ba simba minduki ba kotelaki ba policier baye mpe babomaki misato na kati na bango. Kolanda maloba, ma commissaire Asani Muzinga, commandant ya police milimba, ba policier baye bayaka kutia kimya bayamba makama la mutempo bato bayike bazalaki komona bango lokola bazali bapaya bauti bikolo bisusu. Abakisi ete mokoloma le 30 décembre moliki basimba minduki ya bamai mai ya kotumba bakotelaka bango babomaka bapolisie misato pe babotolaka bango minduki koleka mwambe. Mampinga maikolo Congo Democratique FARDC basakoli ete batie bongo maboko na bato baye bamonani kobwaka bombe lobi o mokoloma le 5 janvier na zando ya Oicha na teritoire ya Beni na Nord Kivu. Capitaine Anthony Mwalushai, Moulobeli à opération Sokola 1, Yamapinga ma FARDC, Oyo Apesi Sango Eye, Asakoli Ete, Bokangami Boye, Bosalemi Kaka Mwatango Moke, na quartier ya Pembeni, Sima Bombe Eye Kobwa Kama. Bato Baye, Bazali Bongo, Oma Boko Mambula Matari, Pe Bazali Koyanula na Mituna. Bosengeli Koyeba Ete, Bombe Eye Baboka Kiyango Lubi Loleki na Zambe ya Oisha, Kasi Ata Motomoko Te Akufa Kimpe Motomoko Azoka Kite. Molakisi Elongi ya mokonzi wa ekolo Congo Démocratique na masolo ma 9e jeu ya francophonie Didier Chiyoyo ba molongoli bongo e bonga na ye ya mosala elobi Bartini Okito rapporteur adjoint ya comité national ya masano ya francophonie kasi alobi tenti na nini balongoli ye bosengeli koyeba ete masano maye ma 9e jeu ya francophonie esengeli kosali mabongo na ekolo Congo Démocratique na sanza ya mwambe ya mobu moye kasi misala ya botongi bandako pe bisika bisusu ya koyamba bapaya baeba kouta bipai na bipai mimona ni na kotambola malamu te bandako eyesengela ki ebanda kotongama naino ebandi kotongama te kino sika eyebani naino te penza na polele epai wapi bandako eye kotongama pe soki tango ya kotonga yango ezali lisusu kasi Barthélemy Okito asakoli ete atako bazwi mwa nkokoso masano maye makosalema ndenge elongobani na sanza ya mwambe ya mobu moye na Kinshasa. Awa na Etats-Unis lelo mokolo mwa le 6 janvier ezali mokolo moye baye ekolo ya Amerika bazali kokundola mobu moko wuto balandi ya président ya kala Donald Trump bakotelaka bakelimi beko na ndako na bango ya mosala Capitol awa na Washington mpona kosala ete bakelimi beko bandima Joe Biden te bo mokonzi ya sika Etats-Unis. Mobulu mosali maki makasi, bato mitano bakufa mpe koleka bato nkama moko na tuku minei bazokaka, bato koleka nkama motoba batangama na makambo maye. Yango esalaki ete, bakelimi beko, bakela komisyon moko spesyal pona koyeba, soki mokonzi ya kala Donald Trump, azalaka osima makambo maye to te. Kino sika, Donald Trump alobaka ete, yende moto alongaka mapona ni na 2020.
Matin de mingi Marius Mounga pona sango eye bozali kolanda sango ya mokili ya lelo epesami libino na Edi Isango uto Washington na DC. Mobu moko mokoki uto balandi ba Donald Trump basalaki eyoma na Capitol na ndako ya Congrès ya États-Unis na Washington DC lokola bouti kolanda yango. Joe Biden mokonzi ya États-Unis apameli na lisikulu na ye Donald Trump mokonzi ya kala na kotinda bato baye. Pona Joe Biden mokolo mwa le 6 janvier motikali lokola elembo ya mibu minei ya bokambi mabe ya Donald Trump kasi na ngambo na ye Donald Trump pe azwi maloba pe apameli oyo ya bengi masekito pe lisano ya politike alobi Biden azali kosala. Donald Trump alobi Joe Biden asaleli nde kombo na ye mpona kokabola bayi Amerika. Kontinant ya Afrika elektifi sika motango ya milion zomi ya bato bazwani na COVID-19 koleka koto nkama 1700 tope 300,000 bazwamaki na yango mikolo sambo mileki motango moye mozwami na bosangisami ya mitango bakonzi ya bokolongono ya bikolo binso be Afrika bapesaka motalisi ete Omicron ezali kopanzana na lumbango mingi na ekolo Congo Démocratique. President Félix Tshisekedi azongi na Kinshasa sima na mpozo mibale ya mobembo na etuka ya Kasai. Na ekolo Congo Démocratique babundi babima na mangomba ya basimba minduki bazali kozela biyano wuto batomboka kipe moko na bango akufa ki na masasi na mubambiro opene na Goma mupanji sango zanem neti zaidi akitaki nesika yango tolanda.
Iza wana mubambiro na bakilomete le tuku mibale na motoba mupandi na mboka Goma epai babundi badimaki kobima na masanga ya basimba minduki basiama na kozelaka bozongisami na bango na bosigini mibu mingi mileki uta bazelaka kasi balobi bazali na mpasi bazangi nyoso ndaku epai babandi eza ya kobeba baza na maite eloko ya kulia te yango nde minyokoli moko na mobundi ya kala alobi azolekela toyoka kasi lenge hakiza
to utazamba to yana manduki kopesa ngo na gouvernement pona koluka kimya na Congo depuis 2018 ti le loi komi 2022 toze la soki gouvernement ezopange la biso nini sapacho tozomona na mubambiro elekisi elekipe ndeti na uzoyoka ba msusu ba peti ba bandiko tomboka po to toka to tokanisi ke gouvernement ebosani biso po ebele ba civil bazokende centre d'information basilisi bakuti biso lisusu awa na mubambiro na kati na biso pe awa na mubambiro eza na ba msusu o bakenda babima premier convoi lelo bazongi bakomi basoda biso babiloko wana nyonso tozomona yango tokanisi ondire gouvernement ebwakisi biso ebosani biso ke tozalakawa.
Bobatela mimabe ya babundi yango botindi ete banyokola bato bavandi ndinga-ndinga. Molobeli moko ya société civile ayebisi biso ete babundi yango bazobotola biloko ya bato. Azosenga bakonzi bamemaka yango bisika mosusu. Tolanda mokambi ya société civile ya Kamuhonza, Leopold Mwisha.
Tomona na ndenge bazo prendre en charge bango bien te. Ezosala bazo s'attaquer na population bazo iba bazo kokende koluka ba kimtiri ya population na bazamba bazo koiba na bandaku bamsusu bazo arrache meme ba telefone na butu omoni ezopesa mpena relation malamu entre population na baradio wana te yango nde tobande kosenga population na gouvernement eya badelokalize bango.
Na sanza ya Oktobre na mobu 2020, mokonzi ya mboka Congo, Félix Tshisekedi, akoma kinaka yango, pona kotala ye moko likambo yango, ayebisaki bango ete akobongisa situation na bango, kasi kino lelo oyo, bazozela elaka yango ekokisama. Zane mneti zaidi, kouta mubambiro, pona VOA Afrika.
Na Pointe Noire na Congo Brazzaville Baloni Bilanga bazali na mpasi pe nkokoso mingi na eleko ya mpela. Tokokende na Pointe Noire Bulayi na Drill Ferrand Onyabokian.
Bofuluki bwa mayi mamvula omabili ya mosala bozangi bisale lobisengeli mpona mosala bakisa pasi ya kozwa vitamini ya bilona pe biloko bisusu ya baloni masoma na mazali bakokosa bizali kotungisa makasi basali misala lwa bilanga oyo ngomatuma kontinua na eleko eye ya bamvula likambo liango lizali kopesa epusa tena basali bilanga bana na tina ete bakoka kolona mpe kobuka biloko meke miyemi koki kotekama o motango mobimba mwa bayengo mamatumba Pointe Noire.
Mama bamvula vraiment tokutanaka na badifikulte moko d'abord ntango tozosala bapepiniere tozosala bapreparation ya bapepiniere tu mpona tolona biloko bamvula ntango ezobeta makasi ezo c'est du loco tout, donc vraiment moyen que ça la pépinière bien exacte, faut tous aller là-bas embryonnaire, alors qu'au bisou, tous aller là-bas embryonnaire, et donc vraiment la pépinière est à la carte difficile. Et puis, moi, je vais vous là, du loco vraiment, et bon, bien, bien, et
coco, ça est sous les alindés, bouboutis, la talo bois, bas vitamini, yabilona, oté, yabazando.
Problème avec les engrais, et zali, et tous aller là-bas, la hausse des prix. On est mataka, donc il faut que tu aies un mata. Moi, vraiment, ils ont ma camomore et tête, ils m'ont ça comme ça, vraiment passé. Maintenant, les insectes, oui, moi, je suis là, les insectes, ils allient, donc il faut que tu aies un produit pulvérisé pour conserver ma culture. Ah, on a besoin d'un mata. Ça, mata. Ça, il y a un PK qui est 13 500, ça, il y a un PK qui est 25 kg, la 13 500, c'est que tu as 17 500. Donc, ils ont vraiment un mata. 50 kilos est commis à 35 000. Alors, tu sommes à 26 000.
Au cas de la zone de Baïngouma, bata le bizali à Kobouta Pambate, bilona bizali mingite, kolandisa ma, bakokoso mizali, kotungisa basali bilanga.
Et la maman est l'une des commagasiers, les amis, 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 parce que tu as 500 ans, il y a parfois 3500, 4000. Mais parce que le moment en vous là, il y a un côté de la salle, donc il y a un côté de la salle, il y a un côté de la salle, donc il y a un parcelle, tout,
yumi donc ukoko saba jana endu ne koma ka moins cher
nabuye biete bakoko se biye bizali kutumisa basali bilanga buzali pe ko kutse ngunu nguma kati na mayi matali kitunga ya bamama ote ya mabuta siron unobu pont noir vewa
na lola baba trésors artisanaux tope baye batimo loka makele na maboko batomboki na bopekisi bango kosali la ba machine sango yango epesameli biso na rimo mwamba
ba trésors baye basangisaki makasi na bango pe batomboli mingongo na bango mpona kotelemela mokano moye mozwami na lisanga ya lola bamiye litelemelaka mambi makita mpona bango botelemeli boye bozali mpona ba mibatela na bano na bango moko ya batimboli kita te toyoka blok na batimoli tozo sepela na makambo wana te biso ba trésor ya lwalaba tozoyebisa na ba coopérative na ministre na biso atala makambo wana esengeli bamodifie yango parce que avantage ya monene eza epai na bango nde makambo wana etiali biso pasi mpo ya mwana mboka Michel Kanimb mokano ministre azwi mozali mpona bolamu ya batimboli nkita baye yango mawa esengi na bakonzi ya etuka pe ya mboka ete bazwi te na motu ya botomboki bona maloba ya Michel Kanimb
etant président de trésor et trésor
nga naza mokonzi ya ba trésor nyonso awa tozotala esika tokobenga bato nyonso ba trésor na biso mpo na makambo oyo ya décision ya ministre ya mine
cette initiative c'est pour le trésor
mokano ministre ya mine azwi mozali mpo ya bolamu ya batimoli baye mpe mpo na kobongisa mosala ya bamine mpe mpo na kobatela basali baye mpo elongo mwana mboka teo mafo oyo azali molandi ya mokambi ekotalaka mambima misala ya maboko toyoka teo mafo ngai teo mafo na kosala nyonso mpo na trouver solution entre ministère ya mine na ba trésor na biso esengeli bakomprendre ke gouvernement central na biso aza na ngambo na bango masoma ye mazali kolanda mokanda moko moye ministre ya bamine mokanda moye mopesaki misala ote ya bamine na bapaya mpe bamashine ya minene otakoloizi passion raymo mwamba mpo na veo afrika
na kisasa okoki kolanda veoa lingala na 93.5 na lubumbashi na 102.8 na goma na 96.2 na bukavu na 97.4 na kisangani na 97.7 na matadi na 93.5 na mbujimayi na 93.5 na kananga pe na 93.5 na brazzaville na 104.3 pe na pointe noire na 98.3 okoki mpe kolanda moninga lisusu baprogramme nyonso ya voa lingala na internet na voa lingala.com na facebook na twitter na instagram pe na youtube
dokotolo na sala nini fatuma alimasi ya yambi lelo docteur florent ngundu mpona lisolo mpona maimatali maladi babengi mbala tope maba tope na français lèpre tolanda
monganga nazali okapasi awa nasala nini
soki ozali okaboye esengeli omona biso minganga
soki tozwi moto ya mabaye na bo basalaka examen examen wana eza consiste na kotala batache soki tomoni ke tache wana zali tâche ya lettre. Po tâche yango eza claire, eza ba tâche nyonso te. Eza claire. Alors, tokotanga ba nombre ya tâche pona ko classifier malade. Po toza na deux catégories. Tokotanga ba nombre ya tâche. Soki tâche ezali moko jusque 5, wana babengi yango posi bacillaire. Donc aza na ba microbe vraiment mingi te. Et moto wana nde akozwa traitement pendant 6 mois. Et ça, l'antibiotique est mis à tout. Nde akozwa yango pendant 6 mois. Donc chaque mois, azozwa plaquette moko. Y a médicament jusqu'à 6 mois. Et puis, azali, beaucoup non ici. Pour ceux qui mout azali, na examen, ceux qui mout azali, na ba 6 tâches, kouna di kolo, wana nde to bengye multibacillaire. Multibacillaire. Yango ye akozwa kisi pendant 12 mois. 12 mois et l'antibiotique wana pendant 12 mois. Donc ezala ba possible bacillaire, ezala multibacillaire, bazozwa kisi ka lolenge moko. Lolenge moko wana. Bon, soki totali na ba statistique na biso ndenge to pesa maka, tomoni ke ba malade multibacillaire o bazwa ba sitage koleka, baza ka moi ebele koleka ba possible bacillaire. Alors eloko mosusu pe na ba statistique tokotala ke parmi ma malade wana oyo bana oyo baza na maba baza combien baza mutu ya boni o epa na biso na lepre mwana soki aza na moins de 15 ans efe soki mutu aza na moins de 15 ans aza considéré lokola enfant alors au-delà ya 15 ans kuna nde badigite alors soki pourcentage ezali 10% ya ba nouveau cas ya bana ou bien au-delà de 10% ya bana tokoloba ke non ba na nini na mboka ba foyer ezali encore éparpillé po mwana zwaka bokono epa ya mokolo donc c'est à dire que bakolo baza nango il faut tokende koluka epai oyo tomoni ke bana baza ebele banini eloko mosusu pe lepre ezaka pe na complication nango microbe wana eatakaka pe misisa ya nzoto banere soki moto aye kozwa traitement noki te na niveau ya tâche omoni ekobisa ba complication na misu na maboko pe na makolo lepre basine yango ezali boya e dabord signe ya liboso ezali na nzoto okomona une tâche claire par rapport à la peau normale tâche wana esalaka mpasi te tâche wana mpe ebimisaka banini lokola loto te soki okonzi yango eza na nini te tâche wana ezali claire eza nini mingi te eza claire par rapport ya normal soki moto amoni elembo ya ndenge wana na centre de akeni hôpital infirmier ou docteur ya nini akoyeba ke eza ndenge nini akosalaka mwa bateste moko moto akoyoka esika wana te akoyoka mokosana esika wana te yango nde signe ya motuya mosusu mpe bamalade mosusu bayaka na babouton melongi na bamatoi wana mpe eza banini wana nyonso monganga nde akoyeba mpo monganga azalaki forme mpona adetecte yango nde akoyeba keno ezali lettre upa alors omoni microbe wana soki eza na nzoto ya motu motu azali na malade aza non traité ye nde aza koporte ba microbe na nzoto na ye na ntango aza koloba kokosula koeternue aza kotia microbe wana na air libre wana banini alors motu oyo aza na maladi te akozala contamine soki arespire mopepe wana nde azwi maladi
Est-ce que ceux qui moto azali na maba azali na loposo nde tolobi ba tâche wana ou bien azali na ba mbuma azali na biloko soki asukoli mai oyo ya sukoleli mutu mosusu soki asimbi yango akoki mpe kozwa bokono ya maba sanke akosola pembeni na ye to mpe aeternue pembeni na ye
te microbe ezalaka na batashi te meme na baputa oyo bamimbaka maba bazalaka nango eza kuna te transmission ezalaka par voie aérienne ndenge nayuti koloba wana banini donc meme soki mutu asukoli amaimai microbe eza kuna te
docteur Florent na ngaki na tuna esusu nga motuna mosusu tomonaka bato ya maba misapi ebandi kofinana mikuwa tuna makolo obandi omona mwa misapi ebandi kolia maliama bapota o wana ekomi na nivo nini ya bokono ya maba
wana ndeto mtu benda matoi ya wa population na biso baeba ketubo ke mtu ya maba hako mga nipo wana kashu na loposo izali kwa konsultye motif ya konsultasyon wa hopital maba isa la kalamu pasite ofur de temps ke isa la pasite isa kuzulwe wana pe ba mer yu da la aten alo soki ba mer periferiku wana izali aten ya atake mwaye mtu asa la ba mouvement ten motricité exacte sensibilité zalite akoki kozoka akoki kosala nini akoyoka te
sikoyo monganga bino na kati ya programme national ya élimination ya bokono ya maba esika nini bokomi pona kobunisa bokono
omoni programme national ezali organisé à trois niveaux niveau na biso tozali eza niveau central ke wana nde place tolingaka makoki mpona kosalisa baniveau tosalaka badirective ndenge nini bakoki kotraite malade ndenge nini tokoki kozwaka mwa mbongo mpona kosalisa kuna bo sikoyo okomi na niveau provincial kuna nde actuellement eza na 27 coordination na 27 coordination wana okokuta médecin coordonnateur na équipe na ye baza sous l'autorité à chef de division de la santé. Alors, c'est pour aider la certaine zone de santé. Et ce qu'on dit, c'est que dans 516 zones de santé, dans 516 zones, il y a la dépiste à la maladie et la traite à la maladie. Donc, tout est bien organisé. Alors, tout peut être appuyé la mission dans la coordination. La coordination, c'est qu'on peut être appuyé na ba zone de santé pour na ba kuka ko dépister to ko traiter ba malade na ba centre de santé kuna partout na RDC tozali donc soko kei okomona ke na chaque province coordinateur mon kazali yango nde tozo organiser ndenge wana pona ko bunda jusqu'à ce que to koma ko diminuer malade wana na mboka na biso
soko pona ko sukisa liloba pa na likambo litali bokono ka maba docteur Florent Ezalini.
Mama na kuzikolo bakaka buwe bokono ya maba ezali na mboka na biso me programme national ezali korakontre bapokoso mingi mpona koremplir mission na ye ndenge leta apesi biso toza kozanga bamoyen mingi mpona koorganize badépistage na traitement ya malade bien sur toza na bato basungaka biso dabord liboso gouvernement na biso aza kopesa biso salaire na prime bon nandenge toza na bafrais de fonctionnement te toza na bafrais d'investissement te mpona tolandela vraiment makambo wana malamu malamu mais bapartenaire o bapesaka biso makambo ya makoki ezali lokola OMS organisation mondiale de la santé action d'amien telem congo na fondation monsieur sasakawa apasaka par OMS. Alors, pour la population, la mission n'a pas fait la cacaboule. Mais il y a le bâti pour la santé. Pour la consiste à la maladie, il faut que nous sommes dans l'hôpital. Nous avons une tâche à accueillir le centre de santé. Kuna bakota la santé, ce qui est la santé, ce qui est la santé. Ce qui est la santé, pour les médicaments, ils sont gratuits et disponibles. Donc, nous avons une somme qui est la santé, qui est la santé. Alors, l'Organisation mondiale de la santé, c'est la mission qui est ici. Il faut que nous avons la coordination. La coordination, c'est la coordination de la zone de santé. Voilà un peu la dimension qui est là. Nous avons la coordination de la santé. Nous sommes tous dans l'ensemble pour nous dire que nous avons la mission. Je suis
Martin Domingi, Dr. Florent, nous avons aussi la coordination de la zone de santé pour nous dire
que nous avons la mission. Merci beaucoup, maman.
Matondo mingi na bino bozali kolanda sango ya mokili ya lelo. Na sango ya mokili ya lelo ya motu ezalaki mobu moko mokoki wuto bwa balangi bwa Donald Trump mokonzi ya kala ya Etats-Unis basalaki eyoma na Capitole na ndako ya Congrès ya Etats-Unis na Washington DC. Joe Biden apameli Donald Trump na kotinda bato baye pe na ngambo na ye Donald Trump apameli pe Biden na kokabola mboka na kosalelaka kombo na ye. Tozwaki na lisungi ya kopesa bino sango eye ya Firmin Massa Kouya Weda na Franklin Sidrak na Angela ya Masini.
Maris Munga asunga kibiso pona sango ezalaki bongo wabino ediki sango tokoba kolanda manaka ya lolaka la Amerika to linga to pe to like ba réseaux sociaux na biso na site internet na biso www.valengala.com to bosana te Facebook, Twitter, Instagram na YouTube tokutani lobi pona sango esusu ezalaki wabino ediki sango.